Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurban. Ukrainanın korunmak ministri yurdun önünü adattan nasari ağır heptelerin durunluğuna aydıp, yurdun gününü oranını doğam ediyen tögöröklüğün Rus hüzümlerinin ulu yıkkınçılık vekimini öydürdü. Rusya bize mümkün olduğusu köp yara salmağa finansar deyip, korunmak ministri Alexey Reznikov 27 aprelde mümkün olan heliyatçılıklar ve ağır itkiler varadaki aladasını paylaştı. Onun bu beyanatı takminan 40 yurdun resmilerinin Germaniýanyň Ramstein şäherindäki Abasha howa bazasynda geçirýän 2 günlük maslahatyny gawat geldi. Bu hakyky koalisiýanyň duşugy. Onuň maksady diňe Kremli jogapkärsizlige çekmekden näle etem Russiýanyň diýdim zorlugyny ýeňmekden. Medeniýleşen dünýäniň bu uruşda ýeňiş gazanmagyny üpçün etmekden ibaret diýip Reznikow Facebook'da çap eden beýanatyny aýtdy. Günwatar ýurtlary 27 aprelde Russiýany Polşa we Bulgariýa-ya berýän gazyny kesip şantaj etmekde aýplady. Aktam Russiýanyň NATO-nyň iki aranyna garşy alyp barýan hereketiniň energiýa üpçünçiligini ýaraga öwürmek bolanlygyny we Washington-nyň muňa garaşanlygyny aýtdy. Polşanyň premier-ministri Mateusz Morawiecki Russiýanyň bu hereketini öz ýurduna edilen gönü hüzüm diýip atlanyrdy we Polşanyň güýden başlap Rus gazyny satyn almajakdygyny aýtdy. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen Kremliň Ýewropa bilenleşigi döwletleriniň arasynda bölünüşik töretmek finansynyň ýenide başa barmanlygyny aýtdy. Ol Ýewropa bilenleşiginiň bu ssenariýa taýynlygyny aýtdy we gysgaly meýilnamalaryň düzlenýändigini hemde degişli jogabyň çalasyn jebislikde we utgaşdyrylan ýagdaýda berilejekdigini belledi. Polşa Ukraina getirilip berilen yaraglaryň köpüsünün esasi dergözesi olan bolsa Bulgariya Kara Deňiz kenarındaki täze NATO gonorgosunu günwatarın sögüş uçurlarını kabul etdi. Yönü bu yurt Çinnem öl ulanyan gazının 90%'den gowragyny Rusiyadan satın alýar. Von der Leyen Ýewropa Birleşiginiň agdalaryna şertnamalaryna rublda tölek etmelilip görkezilmedik halatyny Moskwanyň rublda tölek etmek baradaky talaplaryny boýun egmezlik barada duýduruş berdi. Ol Ýewropa Birleşiginiň şertnamalarynyň takminan 97 göteriminiň euro ýa-da dollar bilen tölek etmek şertini baglaşylanlygyny hem sözüne goşdy. Rus goşunlary Mariupolyň polat zawodyny, şäher goraýjylaryň we asudy ilatyň iň soňky berketmesini yumurmagy dowam etdirdiler. Şäher häkiminiň kömekçisi Petro Andrushenko Azovstal zawodyna urulýan howa darbalarynyň ýerini kesilmeýändigini aýtdy. Asudy ilatyň bu ýerden alınıp çykylmak üçin gumanitar koridor döretmek gawat edilen soňky bir näçe finans kem şowsuz boldy. Russiýa öz raketa darbalarynyň günörtü gününe gor Zaporojye şäherine günwatar ýurtlardan getirilen we bu ýerdäki alumin zawodunda saklanýan yaraglaryň we ok däriläriniň ulu bölegini yok edenliğini öngötürdü. Britan Antoğulluğunun mağlumatına göre Rus koşunları denizden uzak ağırlığı yetken raketaları atmak gülen zavoddaki ammarları nişana alıptır. Yönü bu darbalar neticesinde anık kaysi yaraların urlanlığı anıklaştırılmayar. Ukrainanın korunmak ministerliği 27 aprelde Demirgazyk gününe gor Kharkov şehrindäki Velika Kumyshuwaka we zavod owlarynyň gününe gor Donetsk sewtindäki Zarishne we Novotoskvisko owlarynyň uruglaryň gödäkçiligine geçenligini aýtdy. Olar bir yerleri Rusya tarafından anneks edilen Krim'in gününü oranına orsiyetçi separatistlerin gödökçülüğünü kalayan yerlerle biriktirecek kolayanı mengdeyar deyip havarda belleniyar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Balkan welaýatynaky çağalar baglaryna gatnaýan çağalara Gollywoodyň çağa gahrymanlarynyň keşpleriniň suratlary ýerleşdirilip, egin eşikleri geýmek gadagyn edildi. Şeýlede dukanlary daşary ýurt multfilmleriniň gyýyt gahrymanlaryny şekillendirýän oýunjaklaryň hususanda gurjaklaryň satuwyny bet etmek hem tapşyryldy. Şeýle oýunjaklary çağalar baglaryna eltmek hem gadagyn edildi. Bu täze gadagynlyklaryň arasynda Günwatar welaýatynyň Türkmenwaşy şäheriniň käbir çağalar bağlarında çağalar üçün yürüti uniforma güýje girdildi.
Çağaların egin eşiklerine daşarı devletlerin, Gollywood'un multfilmlerinin gahrimanlarının şekilleri yerleştirilen olsa, onda olar çağalar bağlarına koy verilmeyer. Şeyle de çağalar bağlarına gıyız çağalar için niyetlenen daşarı yurt multfilmlerinin gıyız gahrimanlarını şekillendiren oyuncakları, hususan da kurucakları eltmek hem qadağan edildi.
Dip Balkanlı bir ene anonimlik şertinde 28 aprelde habarçıymıza gurrun berdi. Habarçıymızın maglumatlarına göre Sivit'in sevda merkezlerine ve dukanlarına şeyle oyuncakların hususanda gurcakların satuğunu besetmek hem tavşırıldı. Bu tada kadınlıkların arasında Türkmenvaşı'nın ağzından 4 çağalar bağında çağalar için yürüyü uniforme giymek düzünü güce girdildi. Bu talap şüphedenin başında hastakı 25 aprelden başlap güce girdi. Şehrin 1-nji, 6-njy, 8-nji ve 28-nji çağalar bağlarının yolbaşçıları uniforma talabını yerine yetirmedik çağaların çağalar bağından çıkarılacaktığını duydurdular. Olar maşgalaların bu uniformanı satın almağa maddi gücünün yetiyendiği ya yetmeyendiği bilen gıdıklanmayarlar deyip Balkanlı ene aytdı. Enataların ençemesinin sözlerine göre hädir kıvakta çağalar bağlarının köpüsü çağalarda yerli tekstil kerhanalar tarafından öndürülen egin eşikleri giymeyi talap edýär. Ýöne enatalar yerli tekstil önümlerinin bahalarının yurtdaki maşgalaların köpüsünün maddi mümkünçülüginden has gymmatdygyny aýdýarlar.
5 yaşlı çağı üçin niyetlenen yerli tekstli önümlerinin bahasy 2000 manatdan geçer. Hytaýda öndürilen sintetik libaslaryň bahasy 150 manada yetmeýär. Maşgalalaryň köpüsi Hytaý önümleri ziýanly bolsa-da şolary satyn almagy makul hasaplaýarlar. Hatda häzirki wagtda köp maşgalalar Hytaý önümlerini hem gymmat hasaplaýarlar. Sebäbi ýurtda ortaça aýlyk 1010 manada we döwlet kömek pullary 390 manada barabar.
Dip Balkanlı ene sözünü cemledi. Habarçımız çağalar üçün egin eşik ve oyuncak çäklendirmelerinin dini enataları däl, eýse bu pudağı gönüktürülen biznes bilen meşhurlanýan telekeçilere de ağır täsir ýetirýändigini aýdýar. Ýatlasak mundan ozol türkmen häkimetleri çağaları milli ruhda terbiýelemek üçin diýip çağalar baglarında türk ve rus multfilmlerinin görkezilmegini gadagyn edipdi. Häkimetler häzirki gadagynlyklarynyň sebäpleri barada düşündiriş bermeýär. Ýöne adatlyk bilen söhbetdeş bolan we arhitektura ugry boýunça Türkiýede bilim alýan türkmen ýaşlarynyň biri munyň sebäplerini türkmen häkimetleriniň aýal gyýdlaryň daşky keşfine garşy alyp barýan soňky göreşler bilen baglanyşdyrýar.
Aýal gyýdlaryň egneşigine de gatagannyk getirildi. Jins balaklar, dar köýnekler, botoks aldatlar gatagannyrlar. Hollywood gahrymanlarynyň hem Çağalar bu loriyalli zatlara hüvesenir yani çün beylevi karar alan olay masalar deyip kret yan.
Deyip özünü sonu deyip tanıştıran Türkmen studenti sözünü şeyle devam ettirdi.
Yönü bu karar doğru hasaplanmak. Sebebi birinci dene Gollywood'un çağı kahramanları dünya medeniyetinin bir bölüğüne urulli. Çağalarım şu medeniyetten zor bilen mahrum edilse olur eyyem dünya medeniyetinin çeklendirilen kadip kretiyen. İkinci denem adamlar bir zada mecbur edilse onun hiç açan qovu neticesi olmaya.
Deyip Türkmen studenti aytdı. Sonku 3 hepdenin devamında Türkmen hakimiyetleri ayalgıylara karşı alıp bariyan kampanyalarını güçlendirip olara karşı berk çeklendirmeleri ve qadağınlıkları girizdi. Hakimiyetler beylikler bilen bir hatarda saç renklemek, manikür ettirmek, koşmaça kırpık ve dırnak daktırmak, botoksiyalı gözüllük hizmatları ve dar köynek hem de cinsi giymeyi dili sülen qadağın etdi. 27 aprelde məlim olan sonku çeklendirmelere layıklıkta aşavat ve
Balkanda ayal gyzlar ak reňdäki toy lybasyny giymekden ulan öň oturgujyna oturmakdan mahrum edilýär. Şeýlede sürjülere akşam saat 8-den soňra ulagy denan ýolagçy mündürmek gadagyn edilýär. Häkimetler dili söýlen ýörüdýän bu gadagynçylyklaryň sebäplerini düşündürmeýär. Bu barada resmi metbuat hem kelam agysyz aýtmaýar. Sinçler türkmen häkimetleriniň soňky gadagynlyklarynyň syýasy üzmeligi doly diýen ýaly tatsyk bolan türkmen sanyň agresiv medeni üzmeligi tarap baryandygy barada aladalary döredýändigini aýdýarlar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýallara kosmetiki amallary ulanandyklary üçin işden kowulmak howp artýar. Hususan da botoks, hova gatnaw we demir yol transporty urlarynda işleýän jenanlaryň işden çykarylmagyna sebäp boldy. Bu aralykda jenanlaryň öz şahsy durmuşyna gatnaşmakdan açaçan nägileligi köpelýär. Adatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä soňky günlerde dodoklaryny botoks bilen çeşiren we beýleki kosmetiki amallary ulanan onlar çystýardes we otlylarda yol belet bolup işleýän jenanlar işden galypdyr.
Uzak ara kesmeden son içerki transport katnavlarını dikeldiyen Türkmen Hava Yolları aviyakampanyası doğduklarına botoks olan 20 tevure üstüverdi esan işinden boşalttı. Demir yollarda işleyen zinanların arasında hem işten çıkarılanların en çemesi oldu. Botokslu doğdukları sebeple 50 tevure yol bilet işten boşaltıldı. Yine bir neçesi göğsünü ulatma için silikon koyduran için işten çıkarıldı.
Dip aşgabatdaky çeşmeýdär onuň söýlerine görä köpler başga işe yerleşmek hukugy berilmezden işden aýrylýar. Habarçylar doktor botoks bilen çeşirilen jenanlaryň işini ýitirmegine degişli ýagdaýlaryň ýurdun beýleki sebitlerinde de bolandygyny habar berýärler. Hususan da ýurdun günbatarynda türkmen başy howa mendilinde işleýän adamdan 6 jenan işgär işsiz galypdyr. Şeýlegem türkmen awatdan Aşgabat şäherine gatnaýan içerki uçurlarda işleýän 2 stewardessa dodoklaryndaky botoks sebäpli işinden boşadylypdyr. Türkmenistan uzağa çeken koronavirus karantininden soň içerki transport ara gatnaşyklaryny ýuwaş-ýuwaşdan dikeldip başlady. Paýtagt bilen vilayet merkezleriniň arasynda ýygyderli gatnaşyklaryň täzeden başlanmagy bilen biletleriň bahasy hem ýokarlandy. Libabdaky habarçymyzyň söýlerine görä Türkmenabat we Aşgabat şäherleriniň arasynda gatnaýan uçurlaryň biletleriniň bahasy 25% ýokarlanypdyr. Azatlyk radiosu Türkmen hava yollarynyň wekillerinden şeýle hem Türkmen demir yollarynyň jenan işgärleriniň işden çykarylmagy we munyň sebäpleri barada resmi kommentary alyp bilmedi. Bu aralykda aýal maşgalalar öz şahsy durmuşyna goşulmazlyk hukuklaryny mümkin bolduğundan gorumaga çalyşýarlar. Azatlyk habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä aýal gyzlaryň köçelerde ilatyň daş kesişine fin edýän we jenanlaryň kosmetiki amallary ulananlygy sebäpli olara jerime salýan polisiýa işgärlerine garşylyk görkezen ýagdaýlary ýüze çykypdyr. Azatlygy ma'lum bolan wakalaryň birindeki aýal özlerine emeli kirpikleri sebäpli jerime saljak bolan polisiýa işgäri bilen dawalaşypdyr.
Aýallar gadawanlyk barada ýazmaça kararyň görkezilmegini talap etdiler. Etrap polisiýa işgäri bolsa olara gygyrdy.
Dip wakanyň bir şahydy gürrüň berdi. Çeşmelere görä bu waka 27-nji aprelde Aşgabatyň 30-njy mikrorayonunda bolupdyr. Dawany gören şahytlar polisiýa garşylyk bildiren aýallaryň soňky ykbalynyň nähili bolandygyny bilmeýärler. Türkmenistanda gadagançylyklaryň köpüsi dilden aýdylýar. Häkimetler adatça täze gadagançylyklaryň girdilenligini resmi taýdan ygylan etmeýärler. Hergedek polisiýa ýylata derhal jerime talap başlaýar ýöne karar we buyruk baradaky ýazmaça dokumentleri görkezmeýär. Döwletiň dogry gözegçiligindäki habar berişleri işdeleri hem gadagançylyklar barada habar bermeýärler. Bu şertlerde ýurdun ýaşaýjylary adatça özlerinden edilýän täze talaplaryň kanun goraji gullukların işgärleri bilen yüz-yüz bolanda bilip galýarlar. 3 hepde golay wagt mundan öň botoksyň we dodoklaryň çeşirilmeginiň gadagançylygyndan başlanan ýylatyň daşky görnüşine bu berk gözegçilik soňu bilen ähli kosmetika hyzmatlara ýaýrady. Ýediýany kärhanalarda we okuw jaýlarynda tebigi gözellik wagyz nesihatlary başlandy. Aýal gyzlara dar köýnek giymek hem gadagan edildi. Qadağançılık ak toy köynöklörüne de barıp yetti. Şelere yurtta zinanlara, jinsi, erkeklere şortı giyme qadağan edildi ve gecekki klublar yapıldı. Sonkı günlerde avtologların önündeki oturucunda oturan ayal gizlere hem cereyme salındı. Azatlık radyosunun aşkavattaki xabarçıdı. Son günlerde ekli devlet idaralarına jalvar ve jinsi giyip baran zinanlara karşı çare görülüp başlananlığını xabar verdi. Onun sözlerine göre şeyle giyimli dinanlara hizmet etmekten, onların dokumentlerini kabul etmekten ve hatta onları bilen görüşmekten hem yüze örler.
Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Türkmen hakimiyetleri yurdun çağında koronavirüs aladılar sebeple girdilen karantin çaklandırmalarını kovuşadı paslatalar da Türkmenistan pandemiyanın başından beri adatı halkarı yolukçu uçurgatına ularını hazır içilini dikiltmedik sebitdaki yeki tak yurt ve dünyadaki tanıcı devletin biri bolmağında galyar. Azatlığın Aşgabatda kabırçatı aprelin başında Türkiye'de nöriti kurdun olan uçarı bilen yurda getirilip, 21 gün karantinde oturup çıkan bir ayet bilen sökbettes olup, onun baştan geçiren yağdayları bilen kızıklandı. Yağdattak 5. aprelde Türkmenistan huva yolları, İstanbul'dan charter uçarı bilen 290 Türkmenistanini Türkmen avada alıp gelipti.
İstanbul'un halkara aeroportunda bu uçara münmek umuydu bilen 104 Türkmen sanlı gelipdir. Onların arasında uçara karışıp ençeme hepdeleb aeroportta yatıp turunlar hem bariken. Ama uçara dine Türkmen konsulhanası tarafından hasaba alınan rahatlar koyu verildi. Bu vatanına dolanmak umuydu bilen gelen adamlar da neyilelik dörüttü. Görünüşünden Türkmen hakimiyetleri rahatlarını iyidine getirmeye hovlukmayarlar.
Deyip hopsuzluk aladılar tebepli anonimlik şartında mağlumat veren Aşgabatlı sökbettesimiz belledi. Ol sana ve etatan yasağların yaz sağlı inilerin ve Ukrayna'daki urustan kaçıp çıkan Türkmen studentlerinin girdilendiğine sayat bulunduğunu hem sözünü ağustu.
Türkmen avada qonun desimide bizi iki topara böldüler. 50 törük nesavı ve yaş çağalı inani şehrin yokunç keserler hastahanasına ekittiler. Qalanları şolsanda meni hem karantin zoloğda 21 gün çaklap boy verdiler. Hastahana yerleştirilenlerin sonku ikvalını bilmeyerin.
Deyip söhbet desimiz 28 aprelde xabarçımıza gurrun verdi. Pandemiyanın başından beri öz çağında koronavirusun yeki hadisesinin hem hasabı alınmandığını öngü sürüyen Türkmenistan, virus sebeple 2020 yılın martında ähli halkarı uçuşları yatıranından son dürlü yurtlarda ağır yağdayda qalandığını aydiyan münlörçü Türkmen raiyeti vatanını dolanıp bilmeyen kütönyer. Türkmenistan'ı kaya vaxt bariyan charter uçurları münmek üçün düzülen resmi tanımları qoşulmak isi kabirler üçün aylara, beylikler üçün bir yıldan hem köp vaxta çekyar. Azatlık bilen söhbetdes bolan türkmenistanlılar bu uçurlardan peydalanıp bilmek üçin taşary yurtlardaki türkmen resmiýetleriniň 1000-den 3000 dollar aralygynda para toraýandyklaryny hem gurrun berýärler. Azatlık 28 aprelde Türkmenistan huwa ýollary bilen habarlaşyp dowamly halkara uçur atnawlarynyň ýoly goýuljak teneti bilen gyzyklandy. Emma agentliň wekilleri jogap bermekden ýüze urdylar. Qalı vertede geçen ayın ayaklarına hükümetçi yarım resmi Türkmen nesirleri kəbir halkarı uğurlar boyunca devamlı uçur atna ularının yolu qoyulacaktığı varada mağlumatları çap etdi. Sonu bilen bunun bilen bağlılıkta hiç dat amal edilmedi. Qalı vertede sol pursa Türkmenistan huva yollarının resmi vekili azatlığı entek bu uğurda hiç dat planlaştırılmayandığını aydıptı. Mundan başqa da martın ayağında Türk Hava Yolları qulluğunun vekili Azatlığın xabarçısını Türkmenistan uçuşlarına yolu qoymağa tayyardığını, emma munun Türkmen tarapını bağlı bolup duryandığını hem aydıpdı. Bu ağırlıkta Azatlığın Türkmenabadın aeroportundaki çeşmesi 29 aprel gislik Moskvadan charter uçurunun gelmegine tayyarlık gürülendiğini aytdı. Şeyle de yurdun sağlık ministerliğindeki bir çeşmemiz mayın baskı heptesinde İstanbul'dan yeni bir charter uçarı vilen 280 Türkmenistanlinin Balkan'ın Türkmenbaşı şehrine getirilecektiğini haber verdi. Türkmenistan su vaxt içelini öz çağında resmi tayden hiç ili koronavirus hadisesini hasaba almadı. Yönü pandemiyanın devamında çaklendirici mezvuru düzgünleri ornaştırdı. Mundan başqa da dünyanın en bir yapık yurtlarının birinden sızıp çıkan mağlumatlarda virusa yoluğunların, ondan hilak bolonların hem köptüğü nıqtıldı.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde Xabarlar Günnülügü. Mikrofonu önünde sözülen men Sehra.
Türkmenistan'da hakimiyetlerin ayalgıydları gözökçülüğü güçlenip oların daşkı keşfine girdiyen kadınlıklarının sayı gün sayın artyarı. Paytaht Aşavatta ve Balkan velayetinde gelinler için ak renkteki toy libaslarını kreyne vermek ve almak kadın ediliyarı. Balkan'da ayalgıydların ulan ön yolu oturucuna münmeğine hem kadınlık girdildi. Mar velayetinin köçelerinde kadınlığı bozun ayalgıydlara cerime salınyarı. Aşavattaki ve Balkan'da kabarçılarımızın malumat larına göre şu günler durmuşa çıkan gelinler için ak renkteki toy libaslarını kreyne vermek kadağan edildi. Şeyle de gelinlere toy günü ak renkteki toy libasını giymeye hem ruhsat verilmeyer. Azatlık bunun sebeplerini hazırlıkça anıklap bilmedi. Yönü bu malumat yurtta hakimiyetlerin ayalgıyların daşkı keşfine şolsanda egin eşiklerine ve kosmetika hizmetlerden peydalanmanı değişli kadağınçılıkların ençemesine dilden berilen görközme esasında güce giyir den mahalına kabat geldi. Balkan velayetinden kabarçımız bu kadınlıkların üstüne yeni ikisinin koşulunduğunu aydıyar. Birinciden ayalgıylara ulan ön yolu oturucuna münmek. İkinciden sürücülere akşam saat 8'den sonra ulağa zinan yolu mündürmek kadın ediliyar. Avtolog sürücüsü indi ulan ön yolu oturucuna zinan yolu mündürse onda onun ulağı politiyanın avtodrolgosuna alınıp gidiliyar ve ona 7000 manat möçüründe pul cerimesi salınyar. Şeyle de ulu eyeleri ya sürücüler akşam saat 8'den sonra uluğlarına ayal yolu mündürüp bilmeyerler deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan havarlı Balkanlı sürücü 27. aprelde gurrun berdi. Bellesek bu barada karışsız Türkmen News neşri hem haber verip bu kadınlığın devlet ve hususu uluğların ehlisine değişlediğini aittı. Sürücü zinanın kakası erkek doğunu ya eğer olsun tapavdu yok. Ol sürücünün yanında oturmalı de deyip neşir 26. aprelde çap eden haberinde aşavatlı yaşayıcının sözlerini titirledi. Balkan'a kabarçıyımız sonki 2 günün devamında zinan sürücülerin uluğ sürmeğine de ruhsat verilmeyendiğini aydıyarı. Şeyle de ol polite işyerlerinin köçelerde novatçılık çekip yoldan yürep bariyan ayalgıyların yüzlerini barlayandığını hem haber veriyarı. Polite ayalgıyların maskasını ayırdıyar ve oların doğduğunu çişirdendiğini ya çişirtmendiğini barlayar deyip Balkanlı bir zinan anonimlik şertinde aytdı. Habarçıymız bilen söhbetdeş olan ayalgıyların ençemesinin sözlerine göre sevit zinanları hakimiyetlerin bu kadınlıklarına nägilelik bildirmek üçün köpçülüklüğün protest geçirmeyi planlaştırıyarlar. Bu prezident ayallara karşı oldu. Gender denliği düğününün yok deyip Balkanlı zinan sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'ın konstitüsyon kanununun 26. maddesinde Türkmenistan'da erkeklerin ve ayalların din hukukları ve azat şeyle hem oları durmuşa geçirmek için den mümkünçülükleri vardır değil yer. Bu maddede den hukukluğun cins alamatı boyunca bozulmağının kanunda bellenilen cevapkerçiliğe ilkeyendiği hem aydıl yer. Şeyle de Türkmenistan'da ayarların ve erkeklerin den hukukluğuna yurdun, ayarların ve erkeklerin den hukuklarının ve den mümkünçülüklerinin üpçün edilmeğinin devlet kepillikleri hakkındaki kanununda hem kepil geçiliyer. Muna karamadan hakimiyetler yurtta zinanlara karşı siyahat, daşkı keşp, şolsandı, egin eşik ve kosmetika terişteleri hem de avtolog sürmek bilen bağlı inçeme çeklendirme ve kadınlık girizdi. Son keptelerde bu kadınlıkların ağlavası ozol görülüp eşitilmedik derecede güçlendirilip oların üstüne tedeleri koşuldu. Yurtta ilki saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks, depilasya, koşmaça kırpık ve dırnak takmak yağlı kosmetika hizmetlere kadınlık girizildi. Sonra rahatların eşiklerine değişli talaplar hem güçlenip zinanlara cinsi ve erkeklere şortu, kıyısı balık giymek kadın edildi. Şunun son polisi düzgün bozonları pul cerimesini salıp başladı. Bular bu arada haberçilerimiz 11. aprelden beri Mardan, Balkan'dan, Levap'tan ve Aşabat'tan iyidiklerle haber verip geliyerler. Hakimiyetler dili sübülen yürüdüyen bu kadınçılıklarının sebeplerini düşündürmeyer. Yönü son günlerde kerhanalarda ve okucaylarında yürüte yığınak geçiren devlet vekilleri koşu durnağı içinde teviği gözöllüğü vağız ediyerler. Şeyle de büccet işyerlerinden koşu durnağı içinde emeli gözöllükten yüze vurmak barada dilhat alınyar. Adatlığın Türkmenistan'ın zinanlar birleşiminin merkezi genişi bilen haberlaşıp bu mesele barada düşündürüş almak sinanşığı hazırlıkça netice vermedi. Bu aralıkta Mardak haberçimiz Sevit'in köçelerinde politiyanın ayal gıydılara gözökçülüğünün güçlenendiğini haber veriyer. Onun sözlerine göre Darya'da cinsi ýetse gen aýalgydlar polisiýa tarapyndan saklanýar. Polisiýa olary surata düşürýär we protokol taýýarlaýar, şeýlede olary pul jerimesi salanýar diýip Marly Zenan anonimlik şertinde 27-nji aprelde aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.